እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራ ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ መንእስያት እዩ። ብዝሓለፈ ሮሚ ምዕራፍ 1 ፍቐድ 21 ንስካብ 25 ደሎ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ከም እግዚኣብሔርነቱ መጠን ደይኽበሩ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ኣበይ ናይ ደረጃ ከም ድወፅሑ ኣበይ ናይ ዓዘቕቲ ከም ድርከቡ መንከ እዮም እንታይ ከይመስሉ ዝብል ብዝሓለፈ ክፋልና ተዛቲና ነርና። ሕጂ ከዓ እናቱ መቐፀልታ ዝኸውን ነቲ ምዕራፍ ንሱ መዛዘሚ ሓሳብ ክንህበሉ ኢና ማለት እዩ። ቅድሚናኡ ምእታውና ግን ብፀሎት ክንጀምሮ ኢና። ንጸሊ። ንምስክነካ ቅዱስ ትማሊ ዝነበርካ ሕጂ እውን ዘለኻ ንዘለኣለም ትነብር በዛ ዕለት እዚኣ ንኣይን ሕዋት ይድኸውን ንወገነይ ካብ ሰማይ ተቆሪሱ ዘይውድኣኒ ዕለትን ጌራ ክትሰደልና ፈቓደኛ ስለ ድኹንካ እቲ ትህበና ትምህርቲ ከዓ ንተግሳፅን ንትምህርትናን ክኸውን ፈቓደኛ ስለ ድኹንካ ንመስክነካ እምበኣርከስ ካብዚ ዝትሄዶ ዝነዘመሓለለፍ ብምልኦም ትምህርትታት ንብዙሓት ህዝቢ ወገን ኩሎም ቋንቋን ነገድን ሂወት ክትኾኖም ዛቃል እዚኣ በቲ ሓደ ወድኻ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ንሓተካ እምበኣርከስ ንዝቐረይ ክፍለ ግዜና ንስኻ ተረኸብ ኣይትፍልና ብሽም ወድኻ ኣሜን። ከምቲ ብድሓለፈ ዝነገርክኹም ናይ ምጻቱ ምልክታት እንታይ እዮም ኢሎም ካብ ዘርእይዎም ንሰብ ሮሚ ሃዋርያ ጳውሎስ ክዛረብን ከሎ ከምዚ ኢልዎም ነይሩ። ክርስቶስ ናይ ምጻተይ ምልክት ከምዚ ክኸውን ኢሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ኣቕሪበልኩም ነይረ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሚ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 21 ንእግዚኣብሔር እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽነቱ ኣይኽበርውን ኣይመስገንዎን እውን እኳ ደኣ ብሓሳባቶም ከንትኾኑ እቲ ዘየስተውዕ ልቦም ጸልመተ ለባማት ኢና እኳ እንተበሉ ዓሻታት ኮኑ ንኽብሪ እቲ ዘይመውት ኣምላኽ ናብ ምስሊ መዋት ሰብን ኣዕዋፍን ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም እንስሳን ናብ ለመም ዝብሉ ለወጥዎ። ስለዚ እግዚኣብሔር ብትምኒት ልቦም ንስንሳቶም ሰብነቶም ክሕስሩ ንርኽሰት ሕሊፉ ሃቦም። እዚ ከዓ ነቲ ሓቂ እግዚኣብሔር ናብ ሓሶት ስለ ዝለወጡ ክንዲ ፈጣሪ ንፍጡር ስለ ዘምለኹ ስለ ዘገልገሉ እቶም ከምዚ ዓይነት ደወሉ ሰባት ኣብቲ ናይ ምጻቱ ምልክታት ካብቶም ሓደ ድኾኑ ኣብታ ናይ ኮኸብ ቆጻሪ ዝኾነ ሰበይቲ ዛንታ እየቋሪፀልኩም ነይረ። እዚ መፅሓፍ ብዛዕባ እዞም ከምዚ ዓይነት ንትምኒት ልቦም ተመሓላሊፎም ዝተዋህቡ ሰባት ኣየነት እዮም ዝብል ክፋል ክንርኢን ከለና ብለሓለፈ ኮኸብ ቆፀርቲ እቲ እግዚኣብሔር ደይኮነስ ነቲ ፍጥረት ጥራሕ ቦታ ድህቡ ነቲ ለመም ድብል ነቲ ግኡዝ ድኾነ ነገር ሕዚ ይብል ናይ ከኸብ ቆፀርቲ ብሓደ ኾነ ብካሊእ መንገዲ ኣብ ናይ ሰባት ሂወት ጥልቂ ዝኾነ ቦታ ኣትዮም ከም ዝርከቡ ኢና ንፅንዕ። ከምዚ ዓይነት ብቐሊሉ ንምስትውዓል ከቢድ እኳ እንተ ኾነ ኣፈ ታሪካዊ ብዝኾነ ትምህርትታት እዮም ዝረኣዩ ደለዉ። ሓደሓደ ሰባት ናይ ሰብኣዊ ዘርኢ ዕድል ብቲ ናይ ኮኸብ ቆፂርካ ዝርከብ ወይ ደሞ ብዝኸበሩ እምነታት ወይ ደሞ ናይ ሰብኣዊ ዘርኢ ብዘጊፁ ቀለማት ሕብሪ ለምሳሌ ቀይሕ ትፈቱ እንትኾንካ ወይ ቆፃል ገለ ትፈቱ እንትኾንካ ሂወትካ ብትትመርፁ ሕብሪን ገለን እዩ ዝውሰን። ብዙሕ ዓይነት ኣፈታሪካዊ ዝኾነ ነገራት እዮም ሰባት ኣብቲ መንገዲ ተፀምቢሮም መፍትሒ ከኣኒ ፅንሰ ሓሳብ ንምግናይ ተስፋ ዝገብሩ። ስለዚ ኮኸብ ተቆፂሩሉ እስኻ እዚኢኻ ሕብሪ ትፈትዎ እዚ እዩ ስለዚ ዝውስነካ እዚ ነገር ዝክበሃል እንከሎ ሂወቶም ብምልኦ ኣብዚ ቦታ እዚ እንዳዝሮ ኢድ ውዕል ነቲ ኩሉ ክፈልጥን ክገብር ድኽእል ኣምላኽ እንከሎ ነቲ ንኡ ኣይሓትዎን እዮም። ሓደሓደ ፅናዕታት ከም ዘመላኽተና እንትኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ 95% ከዋኸብቲ ቆፀርቲ ብናይ ሞት መናፍስቲ ዝምርሑ ወይ ደሞ እቶም ማኣድናት ወይ ድሞ ይፎ ኢና ወይ ደሞ ብክሪስታል እዞም ብወርቂ ወይ ደሞ ታኣምፀለይ ዳይመንድ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ዘገፁ ነገራት ብኣጉል ኣምልኮ ብዝተመሳሰሉ ነገራት ተፀሚዶም ከኣምኑ ኢና ንርኢ። ኣብ ናይ ኣሜሪካ ካብ 10,000 ብላዕሊ ናይ ኸኸ ኮኸብ ቆፀርትን ታሮት ካርድ ኣንበብቲ ኣለው ደንበኛታቶም ድማ ተፈለጥቲ ሰባት ከይቀረዩ እውን ናብኣቶም ይኸዱ እዞም ከም ዝበሉ ጣዕሚ ድሌት ዘለዎም ካብ ምዃን ዝተለዓለ በቲ ዝሞተ መራሒ ዝኾነ ማሄርሽ ማሄሽ ዩጊ ዝተመስረተ ድርጅት 3 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ረኺቡ እዩ ንመንምርካብ ክብሉ ነቲ ዝሞተ ማሄርሽ ዝተባሃለ ሽዑ ኣታዊ ናይታ ክኸብ ቆፀሪት 3 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ እያ ረኺባ ሕሰብዎ ካብ ሰባት ከምዚ ዓይነት ነገራት ብምፅማድ ድሕረ ባይታ ዝርከብ እንታይ ይኸውን እዞም ከምዚ ዓይነት ነገር ጌርካ ንሰባት ኣብ ወፅመድ ብምእታይ ዝፍጠሩ ናይ ድሕረ ታሪካት ሲ ኣብቲ ድሕሪኡ ደሎ ኣካል እቲ ከምዚ ገይሩ እንዳፀመደ ዝብል ደሎ ኣካልስ እንታይ ይኸውን ተደ ድሕረ ባይትኡ ብመፅሓፍ ቅዱስ ዝተጠቐሱ ወይ ደሞ ሓሳባት ከድና ክንርኢ ከለና ናብ ሄዋን ቀሪቡ ኣብዚ ፍረዚ ፍሉይ ሓይል ኣሎ ኢሉ በዕሉ እዩ ናብ ጥርጥር መሪሕዋ ኣነ ንስኹምን ከኣኒ ኣብቲ ፍረዲ ምትሓታዊ ወይ ደሞ ዝኾነ መንፈሳዊ ባህርያት ከምዘየላ ንፈልጥ ኢና እቲ ናይ ተመን ዋና ሓሳቡ ዝነበረ ትፍረ ክትበልዕ ከተኣታትዋ ኢደለ ነይሩ በቃ እታ ፍረስ ብደንቢ ገይራ ክትበልዓ ሓሳቡ ነይሩ ክትበልዓ ብቻ ደይኮነስ ካብ ፈጣሪኣ ፈልዩ ክወስደላ ዝኽእሉ ዝተፈጠሩ ትኩረት ክስሕቡ ዝኽእሉ ነገር ንግግር ተናጊሩ ኣብታ ፍረስ ዝኾነ ሓይሊ ከም ዘሎ ዓይነት ሰይጣን ካብ ሰብ ብላዕለ ሓይሊ ዝጥቀም ንምስሓት ብቻ እዩ ኣብታ ዝበልዕ ተፍራ ሓይሊ ከም ደለዋ እቲ ሓይሊ ንሳ ከኣኒ ማዕራ ኣምላኽ ከም ትገብር ዓይነት ገይሩ እዩ ተዛሪብዋ ነገር ግን መፅሓፍ ቅዱስ ነዚ ነገር ዝግልፂ ገይሩ ይዛረብ እዩ ኣብ እሳያስ ምዕራፍ 8 ፍቕድ 19 ንሳቶም ብሕሹኽሹኽ ብሰላሕላሕ ንዝዛረቡ ጠንቆልትን ኣስማተኛታትን ጠይቁ እንተበልኹም ንስኻትኩም ህዝቢ ንኣምላኹ ዶ ኣይኮነን ዝጥይቕ ወይ ከዓ ንህያዋን ኢሎም ንሙታን ዶ ይጥይቑ እዮም ኢልኩም መልሱሎም መጠንቀቕታ ነቶም መናፍስቲ ምዉታት ዝጥይቑ እዩ ናይ ክርስትና ጠንካራ ዝኾነ መሰረት ክኸውን ዘለዎ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መምርሕታት ብቻ እዩ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ መምርሒ እንታይ ይብለና ኢሳያስ እቲ ህዝቢ ኣምላኽ ዶ ንጠንቋል ክጥይቕ ህያው ንምዉት ዶ ኸይዱ ክሓትት ይኽእል እዩ ስለዚ መምርሒኡ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ናይ ሕግና ምስክርን ክዱ ነገር ግን ሓደሓደ ክርስትያናት ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ብሰይጣን ዝተፈጠሮ መስሓሕት ዝኾኑ ሃይማኖታዊ ግምታት እዮም ክኽተሉ ንረኽቦም ከምዚ ዓይነት ኣምስተምህሮ ወይ ደሞ ትምህርትታት መፅሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት የብሎምን እዮም ምክንያቱ ንሕድሕድ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይጋጨይን እዩ ነፍሲ ኣይትመውትን ዝብሉ እምነት መፅሓፍ ቅዱስ ዝሞተ ሰብ እስካብ ትንሳኤ ግዜ ዝበፅሕ ምንም ነገር ከምዘይፈልጥ ብግልፂ መፅሓፍ ቅዱስ ዘቕምጠልና ከምዚ ይብል መክብብ ምዕራፍ 9 ካብ 5 ክሳብ 6 ብዛዕባ እንታይ እየ ዝዛረብ ደለኹ ነፍሲ ኣይትመውትን ዝንዝብሉ ሰባት መፅሓፍ ቅዱሳዊ ከዓ ከምዚ ዓይነት መልሲ ይበና ህያዋን ከም ዝሞቱ ይፈልጡ እዮም ምዉታን ግን ሓደ እኳ ኣይፈልጡን መዘከርቶኦም ተረሲዑ እዩ ድሕሪ ሕዚ ከቶ ረብሓ የብሎምን ፍቕሮምን ፅልኦምን ቅንኣቶምን ሓቢሩ ጠፊኡ እዩ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝግበር ኩሉ ከዓ ንዘለኣለም ግዲ የብሎምን እንታይ ደኣ መፅሓፍ ቅዱስ ዝሞተ ሰብ ዋላ ሓደ ኣይፈልጥን እንዳበለን ከሎ እቶም ነፍሲ ኣይትመውትን ኢሎም ደምህሩ ናይ ሃይማኖት መምርሕታት ሒዞም ዝኽተሉ ወገን ኩሎም ኣህዛብ ህያዋን ከም ዝሞት ይፈልጡ ኩሉ ነገር ዝገብርዎ ፈልጡ እቶም ምዉታን ግን ዋላ ሓደ ኣይፈልጡን ኢሉ ቅዱስ መፅሓፍ እንዳተዛረበን ከሎ ምዉታን ካብ ፀሓይ ብታሕቲ ዝሰርሕዎ ዋላ ሓደ ዕፃ ወይ ደሞ ዕድል ከም ዘይብሎም እንድሕር እንተዲሃልይዎም ከመይ ደኣ እዮም እቶም ናይ ምዉታት መናፍስቲ ዝተመሊሶም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ዝዛረቡ ሰብከ ከመይ ኢሉ ከነጋግሮም ከይኽእል ጥቕሱ ክቕፅልን ከሎ መክብብ ምዕራፍ 9 ቅዲ 10 ከዓ ንመሊሱ ከምዚ ይብለና ኣብቲ እትኸዶ መቓብር ስራሕን ትልምን ፍልጠትን ጥበብን የለን እሞ ነቲ እትገብሮ ኩሉ ብዘለካ ሓይሊ ፈፅሞ ስለዘብኡ ኮይዶም ዋላ ሓደ ድፈልጥዎ ይብሎምን ኦረዲ ወዲኦም እዮም ነገር ግን ሰባት ከይዶም ናፍቲ መቓብር ከዛረቡን ከለው ኢና ንርኢ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ መን ጉዳይ እዩ ናይ መን ሓሳብ እዩ እዚ ትድሕረ ባይታ ታሪኩ ከምዚ ከይድካ ምንግጋር ንሰብ እንታይ ዘምፅኦ እንታይ ዘለዓሎ ጉዳይ እዩ መቓብር ወይ ደሞ ሞት ንምንም ነገር ቦታ ደይብሉ ተኮይኑ ብካሊእ ባህላ ሂወት መልክዕ ተመሊሱ ክወልድ ይኽእል ድዩ እዚ ሓሳብ ዚ ዝምንጭው ካበይ እዩ ብመፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝተገለፆ ካብቲ ዘስሕት ሓይሊ ካብ ሰይጣን ከም ዝኾነ እዮም ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ዝመፁ እሱ ሰባት ንዝተገራጨወ ሓሳብ ክምስርቱ ግራ ከኣትዎም ዝተደባለቐ ሓሳብ ክህልዎም እቶም ብቀረባ ዝተለዓሉ ክርስትያን ክርስቶስ ኢና ዝብሉ ባዕሎምን ናይ ባዕሎም መንገድን ኣንሕና ክርስቶስ ኢና ወይ ደሞ ዳግማይ ዝተወለድና ክርስቶስ ኢና ኢሎም ዝፅውዑ ብከመይ መልክዕ ዝመፁ እዮም ኣጋጣሚ ድይኸ ወይስ ብድሕሪኦም ከካሊእ እቅደሎ እዩ ንዝብሉ ሓሳባት ነገራት እዚ ብደንቢ ክንሕዞ ኣትኩሮት ክንህበሉ ዝግበአና ነጥቢ እዩ። ክርስትያናት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብሕታዊ ዝኾነ ናይ እምነት ኣስተምሮና ወይ ደሞ ናይ እምነትና መሰረታዊ ትምህርቲ መምርሒ ገይርና ክንወስዶ እዩ ዝግበአና። ክርስትያናት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብቸኛ መምርሒ መራሒ መንገድና ገይርና ኢና ክንወስዶ ዝግበአና። ሓቀኛ ዘይኮነ መሰረት ዘይብሎም ትምህርትታት ክንቕበል ኣይግበአናን። ኣብ ቤተ ክርስትያን ውሽጢ ስልጣን ወይ ደሞ ባህልን ጉልበትን ክንተኣማመን ኣይግበአናን እዩ። መንፈሳዊ ነገራትና ብዝተመልከተ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ክኸውን እውን ይከኣል እዩ። መንፈሳዊ ነገርና ብዝተመልከተ ከምዚ ዓይነት ምግባር ጉዳይና ክኸውን ይከኣል እዩ። ክርስትያናት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናብ ጎኒ ወይ ደሞ ናብ ዝኾነ ቦታ ደርብዮም ብናይ ሰብ ፅንሲ ሓሳባት ክተኣማምኑ ከለው ናይ እምነቶም መሰረት ከኣንጠፊኡ ክርስትያናት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናብ ዝኾነ ቦታ ኣርሒቆም ናይ ሰብ ፅንሲ ሓሳብ ዝእመኑ ተኮይኖም ናይ እምነቶም መሰረት ይጠፍእ ከም ዘሎ እዩ ቅዱስ መፅሓፍትታት ዝነግረና። ክርስትያናት ናይ እግዚኣብሔር ቃል እንተደኣ ኣርሒቆምዎ ብናይ ሰብ ፅንሲ ሓሳብ ዝተኣማመኑ እንተደኣ ተኮይኖም ናይ እምነቶም መሰረት ይጠፍእ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና። እዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነፀለ ክርስትና እዩ ዝመርሐና። ሃይማኖታዊ ዘይኮነ ዝተመስረተ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ዝመፀ ካብ ሴኩለርስ ካብ ዝብል ናይ ላቲን ቃል ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ድማ ካብ ዘለዎ ነባራዊ ኩነታትን ካብ ባህላዊ መምርሒ ዝተረኸበ ማለት እዩ። ብዘመንና ሰብኣዊ ዘርኢ ብምልኡ ዝነብሮ ብሳይነስን ብቴክኖሎጂን ተፅዕኖ እንዳተፈጠረሉ ክልቲኡም ድማ ናይ ቁሳዊ ዝኾኑ ኣካልን ኣድላይነቱን መንገዲ ብምሃብ ቁሳዊ ፍልስፍና ዘምርሑ ነገራት እዮም። ኣየናይ ቴክኖሎጂን ሳይነስን ማለት እዩ። ክርስትያናት ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ተፅዕኖ ወፃኢ ኣይኮኑን። ክርስትያናት ካብ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ተፅዕኖ ወፃኢ ኣይኮኑን። እዚ ድማ ዘምርሑ ካብ እግዚኣብሔር ናብ ዝተነፀለ ክርስትያን ወይ ድሞ ሴኩላሪስ ናብ እዮም ዘምርሑ ናብቲ ዝተነፀለ ክርስትና ዝበሃል። ካብ እግዚኣብሔር ዝተነፀሉ ክርስትያናት ብእግዚኣብሔር ይኣምኑ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ብታሪክ ዝነበረ ምናልባት ችግር ክመፅእ ከሎ ካብ ክፉእ ነገር ዝሕልው ይኸውን ኢሎም ከኣኒ ይኣምኑ። እዚ ችግር እዚ ክሓልፍ ከሎ ግን ንእግዚኣብሔር ንምእዛዝ ድሌት ኣይህልዎምን እዩ። እቶም ዝበዝሑ ሂወቶም እግዚኣብሔር ከምዘየለ ገይሮም እዮም ዝነብሩ። እቶም ዝበዝሑ ሰባት ድማ ሂወቶም እግዚኣብሔር ከምዘየለ ገይሮም እዮም ዝኣምኑ። ብጣዖት ኣምለኽትን ብከምዚ ዓይነት ደወሉ ክርስትያናት ማእኸል ዘለዎ ኣፈላላይ ክርስትያናት ሓደ ግዜ ናብ ቤተ ክርስትያን ምኻዶም ብቻ እዩ። ኣይገርሚ እዞም ኮኸብ ቆፀርቲ ወይ ድሞ ጣዖት መምለኽትን ንብሎምን እቶም ጣዖት መምለኽትን ብከምዚ ዓይነት ክርስትያናት ማእኸል ኣለና ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ኣፈላላዮም ሲ እቶም ሴኩላሪስ ዝበሃሉ እግዚኣብሔር ኣብ ችግር ግዜ ጥራሕ ዝፅውዕዎ ብምንታይ እዮም ዝፈለዩ ካብቶም ጣዖት መምለኽቲ ሓደ ግዜ ናብ ቤተክርስትያን ብምኻዶም ብቻ ማለት እዩ። ከምቲ ነገሩ እንተኮይኑ ግን ካብ ሃይማኖታዊ ክበብ ወይ ደሞ ኣባላት ውሽጢ ከም ዘለው እዩ ዝነግረና። ናብ ቤተ ክርስትያናት ዝኸዱ ድማ እግዚኣብሔር ንምምላኽ ደይኮነስ ልክዕ ከምቶም ናብ ቤተ ክርስትያናት ዝኸዱ ድማ እግዚኣብሔር ንምምላኽ ደይኮነስ ልክዕ ከም ሸማቲ ፕሮግራሙ ንምርኣይን ንምምልካትን እዩ። እቲ ምህርቲ እንተዳኣፈትዮ እሞ ከኣኒ ተመሊሶም ይመፁ። ተደይኮይኑ ግን የነኣኣስዎ ናይ ባዕሎም ድሌት ዘማልእ ቤተ ክርስትያን ክደልዩ ይወፁ። ነገር ግን ይብል ስብጦቶኦም እናኸፈሉ ስለዝኸዱ ኣፅጋብ ዝኾነ ምህርቲ ቀርበሎም እዮም ዝደልዩ ናይ ሃይማኖታዊ መምርሒ። እቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እውን እዞም ከምዚ ዝበሉ ተመልከቲ ዝስሕብ ሓደሽቲ ምህርትታት ንምድላይ ግዜኦም ብከምዚ ዓይነት ነገር ክሕልፉን ከለዉ ኢና ንሪኦ። እመን እዞም ኣብ ሓደ እዋን ናይቲ ፕሮግራም ምህርቲ ፕሮግራም ልምሽማት ልምርኣይ ልመፁ ሰባት ናብ ካሊእ ቤተ ክርስትያን ከይኸዱ ዘስሕብ ነገራት ክደልዩ ከምዚ ንድሉ ሰባት ንምስሓብ ግዜኦም ከቃፅሉ ከሎ ግዜኦም ከጥፍዎ ከለዉ ይነግረና። ከምዚ ዓይነት ኣብ ውድድር ውሽጢ ምርጢ ዝኾነ ትርኢት ንምርኣይ ዘየድልዩ ፃዕሪ ዝተመልኦ ነገራት ፃዕሪ ምግባር ከም ዘለዎም ካብቲ ዝተደለየ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምርሕታት ደረጃ ከኣኒ ኣውሪዶም ከምቲ ዝተደለየ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምርሕታት ደረጃ ኣውሪዶም እግዚኣብሔር ፍቕሪ ብቻ ዝህብ ቅፅዓት ዘይፈልጥ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ዘደንቕ ፀጋን ሓጢኣትን ብምስራሕ እዘም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ልምቕራይ ከኣነ እዞም ናይ ሃይማኖት መራሕትታት ካብ ድገብርዎ ሓደ ዘፅለ ኣሰራርሓ ካብቲ ዝተደለየ መናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምርሕታት ደረጃ ወሪዶም እግዚኣብሔር ፍቕሪ ብቻ ዝህብ ቅፅዓት ዘይፈልጥ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ዘደንቕ ፀጋን ሓጢኣት ብመስርሖም ልምቕባል ኮነ ሓጢኣት ንምሕዳግ ሓጢኣት ልምቕባል ኮነ ሓጢኣት ልምሕዳግ ሰባት ሓዊስካ ኩሉ ነገር ጉድለት ዝሽፍን ኣምላኽ ከም ድኾነ ኢሎም ብምንጋር ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ሓሳባት ልምንጋር ክርስቶሳዊ ዘይኮነ ክርስቶስ ባህር ደይኮነ ለምሳሌ ኣምላኽ ኣብ ዕብራውያን መፅሓፍ እንታይ ድብ ደቂ ደቓለ ይኮንኩምን ኣምላኽን ተቐፃዕኩምስ ደቁ ስለ ድኾንኩም ይብል ኣብዚ ግን እንታይ እዮም ድብሉ ካብቲ ተዋሂዎ ዘለሉ ደረጃ ኣውሪዶም እግዚኣብሔር ፍቕሪ ብቻ ዝህብ ኣምላኽ ቐፃዕ ዘይፈልጥ ኣምላኽ ከም ድኾነ እግዚኣብሔር ዘደንቕ ፀጉኡ ሓጢኣት ብምስራሕ ብቻ ደይኮነስ ንምቕባል እውን ሓጢኣት ንምግዳፍ ዘይደልይዎ ሰባት ሓዊስካ ኩሉ ናይ ሰባት ጉድለት ዝሽፍን ኣምላኽ ከም ድኾነ ኢሎም ንምንጋር ፈቓደኛታት ይኾኑ መን እዞም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከይቀረ እዩ ጳውሎስ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ መሕዘን ዝኾነ ውፅኢት ከም ዝኾነ ተናጊሩ ነይሩ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 28 እስከ ኸይድና ነንብብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 28 ከምቲ ንሳቶም ንእግዚኣብሔር ክፈልጥዎ ዘይደልዩ እግዚኣብሔር ከዓ ነውሪ ክፍፅሙ ንዘይዝተውዕለ እምሮ ኣሕሊፉ ሃቦም ስለዚ እግዚኣብሔር ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ምሕዘን ዝኾነ ውፅኢት ከም ድኾነ ጳውሎስ ኣቐዲሙ ተዛሪቡ ነይሩ እንታይ ኢልዎም ከምቲ ንሳቶም ንእግዚኣብሔር ክፈልጥዎ ዘይደልዩ ናብ ቤተ ክርስትያን ዝመፁስ እግዚኣብሔር ክፈልጡ ደልዮም ደይኮኑስ ደስተ ኢልዎም ዳግማ ይመፁ እንተደይ ደስተ ዘይልዎም ግን ካልኦት ቤተ ክርስትያናት እንዳደለዩ ከምዚ እንዳኸዱ እንዳጠፍእዎም ክችገሩ ከለዉ እዞም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከዓኒ እግዚኣብሔር ናይ ቅፃዕቲ ኣምላኽ ምዃኑ ገዲፎም ከነ ኩሉ ከነ ዘርእማን ዘሩ ከነ ስሕተቱ ዘንብር ኣምላኽ ከም ድኾነ እግዚኣብሔር ስሕተት ዝገብር ኣምላኽ ማለት ዝቐፅዕ ዝግፍዕኛ ኣምላኽ ስለዝኾነ ድዮ ክፈልጥዎ ንዘይደልዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንድለይቶም ሕሊፍ ከምድህ ጳውሎስ ኣቐዲሙ ተዛሪቡ እዩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ስካብ 4 ኣንበብ ይብለና እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክስካብ 4 ኣብተን ዳሕረወት መዓልትታት ግና ዘጨንቕ ዘመን ከም ዝመፅእ ፍለጥ ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ክኾኑ እዮም ፈተውቲ ገንዘብ ትምክሕተኛታት ትዕቢተኛታት ተፃረፍቲ ንወለዶም ዘይእዘዙ ዘየመስግኑ ቅድስና ዘይብሎም ርህረሀ ዘይብሎም ፍቕሪ ዘይብሎም ይቕረ ዘይብሉ ሓመይቲ ርእሶም ዘይቆፃፀሩ ጨካናት ሰናይ ዘይፈቱ ከዳዓት ህውኻት መንከማይ ባህልቲ ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ተድላ ዓለም ኣብሊፆም ዝፈቱ ስርዓት ኣምልኾ ኣለዎም ነቲ ሓይሉ ግና ዝኸሓዱ እዮም እሞ ካብዚኣቶም ራሓቕ ኢሉ ንጢሞቴዎስ ሃዋርያ ጳውሎስ ተዛሪቡ ነይሩ እግዚኣብሔር ካብ ሂወቶም ዘውፅኡ ሰባት መጨረሻኦም ካብ ሓጢኣት ዝፈለዮም ሓፅር እዮም ዘወግዱ ሓደ ነገር ከይጠፍአ ክፀንሕ ዝኽእል ዘለኣለማዊ እዩ ኢሎም ንባዕሎም ደጋጊሞም ይዛረቡ ስምዒቶም ንምርካዕ ብቻ ዓላማ ዘለዎ ሂወቶም ተቐባልነት ዘለዎ ንምግባር እዮም ዝፅዕሩ እዚ ነገር እዚ ንምስኻዕ ስለ ዘይክእሉ ብሕታውነት ድማ ይስምዖም ደስታ ብምንም ዓይነት ዋጋ ከፊሎም ንምርካብ እኳ እንተደለዩ ከንቱ ድኻምን ፃዕርን ይድኸውን ኩሉ ግዜ ድማ ይስሕትዎ እዚ ዓይነት መሪር ዝኾነ ሂወት መፅሓፍ ቅዱስ ሓጢኣት ኢሉ እዩ ዝፅውዖ መፅሓፍ ቅዱስ ሓጢኣት ኢሉ ዝተርጎሞ ቃል ካብ ሃማርትያ ካብ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ክኸውን እንከሎ ቃሉ ብድፍኑ ዕላማ ልምስሓት ዝብል ትርጉም ዝሓዘ እዩ ደስታ ንምርካብ ዝፅዕሩ ደስተኛ ከይኾኑ ግራ እንዳተኣታተዉ ጠፊኦም እዮም ዝቐርዩ ነገር ግን እቶም ዘመናዊ ሰባት ናይ ሓጢኣት ምንባር ንምቕባል ኣይደልዩን እዮም እንዶም ሓጢኣት ዝብል ቃል ንኦም ግዜ ዝሓለፈ ሓደሓደ ድማ ብውስጦም ዘይምስምማዕ ዝፈጠሮ ሰብኣዊ ድኽመት ካብ ማሕበረሰብ ባህላዊ ዝኾነ ንግግር ዝወፀ ባህሪ ግላዊ ምርጫ ወዘተ እናበሉ ስሙ ብምቕያር ንችግር መፍትሒ የምፅ እዩ ኢሎም ሓጢኣት ኢሎም ድማ ይፅውዕዎ ኣብ ሓደ ትምህርቲ ቤት ሓንቲ መምህር ህፃናት ቆልዑት ሰብሲባ ናይ ዓለምና ድፍድፍ ዘይቲ ወይ ድሞ ነዳጅ ኣቕርቦቱ ክጠፍእ ተቓሪቡ እዩ እዚ ከይከውን ዝረድኡ ሓሳባት የድልዩና እዮም እሞ ብምባል ሓሳብ ክህብዋ ነጊራቶም እቲ ዝቕፅል መዓልቲ ተምሃሮ ኣገራሚ ዝኾነ ሓሳብ ሒዞም መፂኦም ካብቲ ሓደ ዝሃበ ተምሃራይ ኣብ ንሕድሕድ ቶም ሽፌራት ኣብ ጥቕኦም ሓደ ከልቢ ኣሲርና ነቲ ሽፌር ፍጥነት ንክውስኽን ብፍጥነት ንክኸይድ በቲ ሽዑ ሰዓት ብዙሕ ነዳዲ ምጥቃሚ ቋረፅ ብምባል ትቆልዓ ሓሳብ ከም ዘቕረበ እቲ ከልቢ እንዳነብሐ እቲ ሽፌር ብፍጥነት ክዝውር ኢሉ ይዘረብ ሓደ ቆልዓ ካሊእ ቆልዓ ከዓ እንታይ ይብል ድፍድፍ ዘይቲ ምሻጥ ደው ይበል ኢሉ ካብኡ እቲ ነዳዲ ኣይውዳእን እዩ ከምዚ ኢሉ ዝተናገረ ቆልዓ ከዓኒ ነይሩበት ካሊእ ቆልዓ ከዓኒ ናይቲ ነዳጅ ስምንቐይሮ ሞ ሰባት ካሊእ ነገር ክገዝኡ እዮም ሽዑ ነዳዲ ኣይውዳእን እዩ ካሊእ ከዓኒ እዚ ናይ ዘመና መፍትሔ ክኸውን እዩ ሰባት ንሓጢኣት መፍትሔ ዝረኸቡ እንዳመሰሎም ካብ እግዚኣብሔር ይርሕቑ ነገር ግን ሰብኣዊ ዘርኢ መጀመርያ ዝመፆ ካብ እግዚኣብሔር ኢድ ኮይኑ ክማልአሉን ፍጹምን ነገር ከግን ዝኽእል ኣኒ ካብ ባዕሉ ካብ ፈጣሪ ናብኡ ክምለስን ከሎ ብቻ እዩ ስለዚ ኮይኑ ግና ሰባት ነዚ ሓቂ እዚ ክሕድዎን ከለዉ ንምክሓድ ክፅዕሩ ከለዉ ኢና ንርኢ ናይ እግዚኣብሔር ቆልዑት ከም ዝኾነና ክነብሩ ዝግብኦም ከኣኒ ከም ናይ እግዚኣብሔር ቆልዑት ምዃኖም ይዝንግዑ ካብ ቆልዑ ሰውነቶም ጀሚሩ ስለ ዓለም ዘለዎም ኣመለኻኽታ ዝተዛብዐ እዩ። እግዚኣብሔር ንኦም ብዙሕ ጥቕሚ ዘይህብ ብቴሌቭዥን መንፈሳዊ ነገራት ዝቕልዱ ፕሮግራማት ይከታተሉ እዮም። ኣይነት እቶም ቆልዑት ሽዑ እዞም ቆልዑት ካብ እግዚኣብሔር ዝተነፀለ ሂወት ትኽክል ከም ዝኾነ ገይሮም እንዳተቐበሉ እዩ ዓብዩ። ኣብ 1987 ናብ ዩጋንዳ ኣብ ሓደ ጫካ ሓደ ሰብ ዋዓግ ኢሎም ዝፅውዕዎ ሓደ ቆልዓ ተረኺቡ። እዚ ዋዓግ ቆልዓ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓሌት ዝተረኸበ ን4 ወይ ድሞ ን5 ዓመታት ዝነበረ እዩ። በዓል ስልጣናት እዚ 6 ዓመት ዝኾነ ናብ ሆስፒታል ካብኡ ድማ ናብ ሓደ ወለዲ ኣልባ ህፃናት መዕበይ ወሰድዎ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ከምቶም ኣህባይ ይዘልል ክቢ እንዳሰርሐ ድማ ይሽክርከር ነበረ። ዝሃብዎ ምግቢ ካብ ምብላዕ ካሊእ ዝተጋለፀ ሰብ ብመልክዑ ይናኸስ ነበረ። ዝሃብዎ ምግቢ ካብ ምብልዑ ካሊእ ነገር ከኣኒ ሰብ ዝተፀግዕ ብምሉእ ይናኸስ ነይሩ። ናይ ዝቆልዓ ዝባህሪ ዘፅንዑ በዓለሞያታት ሓደ ህፃን ምስ እንስሳት ን4 ወይ ን5 ዓመታት እንተደኣ ፀኒሑ ብትኽክል ባህሪኡ ልምምሳል ዝምክሮ ፍፁም ንዓመታት እንተደኣ ነቢሩ ትኽክለኛ ባህሪኡ ልምምሳል ፍፁም ዘይከኣል ከም ድኾነ ተናጊሮም ኣእምርኡ ንዘለኣለም ፀንሕ ዘይጠፍእ ምልክት እዩ ዝቕበል። ከምዚ ዓይነት ነገር ብዘመንና ብዘለዉ ሰባት ዝኽሰቱ ነገራት ይመስል እዩ። ብዙሓት ብዘመኽኒዎ ኣተሓሳስባ ብዝተመልኦት ዓለም ካብ ምንባሮም ዝተለዓለ ካብ እግዚኣብሔር ኢድ ሓደሓደ ሰባት ዘመኽኒዎ ሓሳባት ካብ ዝተለዓለ ካብ እግዚኣብሔር ኢድ ዝመፁ ምዃኖም ረሲዖም እዮም። ውፅኢቱ ድማ ካብ ፈጣሪ ዝተፈለየ ፍረ ክዓፅዱን ከለዉ ኢና ንርኢ። ከምዚኦም ዝበሉ ዝሕዝኑ ውፅኢታት ዝተፈተኑ ቤተሰብ ብዘደንዝዝ ሓሸሽ ብከምዚ ዓይነት ብናይ ግብረ ሰዶማዊ ግንኙነት ብናይ ግብረ ሰዶማዊ ሱስን ርክብን ባርነት ውሽጣ ኣትዮም ተኻቲቶም በቲ ሱሱ ከኣነ ክሰቃየን ከለዉ ኢና ንርኢ። ከምዚ ዓይነት ዝበሉ ውፅኢታት ዝተፈተኑ ቤተሰብ ሓደ ብሓሸሽን ዘደንዝዙ ነገራትን ዝተኣሰሩ ብናይ ግብረ ሰዶማዊ ባርነት ወይ ድሞ መግዛእቲ ውሽጢ ዝኣተዉ መንእስያት እውን ይካትት። እዚ ሰባት በብሰዓቱ ዝሰቀይዎ ዝሕዝን ሓቂ እዩ። ናይ ምንባር ድሌቶም ብምእስኣን ሕማሙ ልምዕጋስ ግዜያዊ መፍትሒ ንምርኣይ ነገራት እንታይ ይብል ነቲ ግዜያዊ መዕገስ ዝኸውን ነቲ ዝስምዖም ደሎ ግዜያዊ መፍትሒ ነገር ንምርኣይ ነገራት ላብቲ ዝተዘጋጀየሎም ተትምክሩ እኳ ካብ ልቦም ጥልቂ ዝኾነ ስቃይ ዝተለዓለ ምብካዮም ኣየቋርፁን እዮም። ምክንያቱ ንሶም ዝተኣሰርዎ ከቢድ ዝኾነ ባርነትን ግዝኣት ንምንታይ ደኣ እዮም እዚኦም ማንም ዘይርእዮ ስቃይ ብፀጥታ ተሸኪሞም ዝነብሩ ብሂወቶም ናይ ፀልማት ሰዓታት ከም ዘለው እዚ ስቃይ እዚ ናይ ምንባር ድለይቶም ወሲዱ መልሲ ልምርካብ ናብ ዝተፈላለዩ ነገር ተመልኪቶም መልሲ ክስእኑ ከለው ንምንታይ እዮም ሽዑ ናብ ፈጣሩ ዘይከዱ? ቅድሚ 2000 ዓመታት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመናን ዘለዉ መንፈሳዊ መልእኽትታት ተመልኪቱ ከምዚ ዓይነት ኢሉ ጠይቁ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ፍቅድ 8 ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመና ዘለዎ መንፈሳዊ ኩነታት ተመልኪቱ ከምዚ ኢሉ ጠይቀ። ቀልጢፉ ክፈርደሎም እዩ እብለኩም ኣለኹ እንተኾነ ወዲ ሰብ ምስ መፀስ ኣብ ምድሪ እምነት ዶ ክረክብ ይኸውን ኢሉ። እዚ ናይ ዘመና ኩነታት ተመልኪቱ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝተዛረበ ክርስቶስ ብከምዚ ዓይነት ዓዘቕቲ ተታሕዛ ንትርከብ ዓለም ኢዱ ዘርጊሑ ይፅበያ ከም ደሎ ከም ዝፈትዎም ብሕታው ዝኾነ መንገዲ ዘለዎም ከኣነን ክርስቶስ ከም ድኾነ ንነዊሕ ዓመታት ዝተዳመፀ ድምፂ ብሕታዊ ክርስቶስ ከም ድኾነ እዮም ዝነግሩና። ሓፁራት ተሓፂርና ዘለና ህዝብን ወገን እንተደኣሃሊና ዝተዘርግሓ ኣእዳውን ከዓ ናይ መን ኣእዳው ናይ ክርስቶስ ኣእዳው ረእይዎ ንዘመናት ምሉእ ከምዚ ገይሩ ኣምሂሩ ካብ ቆልዕነቶም መንፈሳዊ ዝኾነ ልምምድ ከይካይዱ መንገዲ ሕፅር ኣቢሉ መጨረሻ ግን ክጭነቑ ከለዉ ክዕርፎም ዝኽእል መንገዲ የብሉን ምክንያቱ ክናወፁ እዩ እታ መንገዲ ከፊትዋ። ስለዚ እንታይ ክኾኑ ከለዉ ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ እቲ ፀሓፊ መጨረሻ ክዛዝሞን ከሎ ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ እሞ ንሶም ከ የስተውዕሉ ድዮም ንሶም ከ የስተውዕሉ ዶ ምርጮም ከንታ እዩ? ኣብ ናይ ነፍሰይ ትመውትን ስርዓት ተታሒዝና ንሞት ወይ ደሞ እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ነገራት ጥራሕ ንክከተል እግዚኣብሔርን ከሎ እግዚኣብሔር ንዝፈጠሮ ነገራት ንኸኸብ ቆፀርቲ ንዝሞቱ ምንም ነገር ክሰምዑ ንዘይክእሉ ንዝሓልፍ ግዜ መንእስያትና ካብ ግብረ ሰዶም ነፃ ክገብሮም ድኽእል ካብ መደንዘዝ እፅን ሓሸሽን ፀሚድዎም ዝርከብ ነገራት ናኡ ንክድ ወይስ ናብ እግዚኣብሔር? እዚኦም ኩሎም ምድሪ ብእግዚኣብሔር ዝተፈጠረ ፍጥረት እግዚኣብሔር እንዳተለማመደ ከይዓቢ ካብቶም ዝገብሮ ሓደ ሓፁራት እዮም። ስለዚ ንሕና እግዚኣብሔር ክንፈለጥን ክንደሊ ክንእልን ከለና እንታይ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ? እግዚኣብሔር ንከሎ ድለይዎ፣ እግዚኣብሔር ንከሎ ፀውዕዎ፣ እግዚኣብሔር ከም ዝኣምንዎ ከምቲ ዝደልይዎ ሕሊፍክዎም እዩ። ስለዚ ንዝኣምንዎ ንለመም ዝብልን እንታይ ገበር እዩ ድብል መፅሓፍ ቅዱስ? ሕሊፉ ሃቦም ንዘይረብሕ ነገር ተሓላሊፎም ተዋሃቡ ይብል። ስለዚ ሓደ ጥቕሲ ኣንቢበ እዚ ትምህርቲ እዚ ክውድኦ እየ። እንታይ የለኩም ነይረ ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ሕጂ እዛ መምህር ሪኢኹማ ኮንኩም ስ ንዞም ቆልዑትስ ኣይምልከቶምን እዩ ብዛዕባ ናይ ዓለም ናይ ነዳጅን ናይ ገለንገለን ሲ ብቆልዕነቶም እንታይ እዮም ክምሃር ዝግብኦም? ፍርሓት ኣምላ ኣምላኽ እንተተፈጢሩ ምድርን ተተናውፀት እውን ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኣኽናፍ ኮይኖም እግዚኣብሔር ከምዝሕልዎም ተደልዩ ፅንቅቕ ኢሉ ዘይውዳእ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ተጨኒቑ ቁመቱ ዝወሰኸ እንታይ ኣሎ ንምድሪ ኣራዊትን ንሳዕርን እንዳኸደነስ ከመ ኢሉ ንወዲ ሰብ እንታይ ድባሃለ ይገብር ይብል። ስለዚ እንታይ ክንገብር ክንኽእል ኣለና ኣብ መልእኽቲ ጢሞቴዎስ 2 ኣብ መጨረሻ ዘመን ዘጨንቕ እዋናት ከም ዝመፁ ኣብቲ ሽዑ ዘጨንቑ እዋናት ከኣኒ ሰባት ንባዕሎም ዝፈትዩ ክኾኑ እዮም ገለገለ ክኾኑ እዮም ንስኻትኩም ግን ምርጫኹም እግዚኣብሔር ግበሩ እግዚኣብሔር እንታይ ክገብር እዩ ካብቲ ዘጨንቑ መዓልትታት ሓራ ከውፃኣኩም እዩ ንግዜኡ ጥዑማት ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ዘምርሩን ጥፍኣት ዝመርሑ እዮም እግዚኣብሔር ንምፍላጥ ዘይደልዩ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 28 ነንቢብና ንዚ መደብ እዚ ክንውድኦ ኢና ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 28 እግዚኣብሔር ክፈልጡ ኣይደልዩን እዮም ከምቲ ንሳቶም ንእግዚኣብሔር ክፈልጥዎ ዘይደልዩ እግዚኣብሔር ከዓ ነውሪ ክፍፅሙን ዘይዝተውዕሉ ኣእምሮ ሕሊፉ ሃቦም ረእይዎ እዞም መንእስያት እቶም ሽማግሌታት እተይነዴታት ብዘመኖም እግዚኣብሔር ዝዳመፀሉ እዋን ስለ ደይሰምዑ ንዘደልይዎ ሕሊፉ ሃቦም ንሶም ከዓ ንበደልትን ዓመፅትን በዝበዝትን እዮም ነይሮም። ስለዚ ታክኾኑ ከለዉ ኢና ንርኢ ኣብ ትሕቲ ፀላኢን ኣብ ትሕቲ ግዝኣትን ባርነትን ተሸንኪሮም ክርከቡን ከም ዘለዉ ንርኢ። እግዚኣብሔር ግን ንኸይሽንከር እዩ ሕሊፉ ንወዱ ነዚ ዓለም እዚ በጃ ሕሊፉ ድሃበ። ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ቶም ትንቢታት ኣማና ክፍፀመ የብሎምን ከምዚ ዓይነት ነገር ክትርእዩ ኢኹም ናይቱ ምፅኣቱ ምልክታት ሓደ እዚኦም እዮም እግዚኣብሔር ዘይደልዩ ህዝቢ ክትርእዩ ኢኹም ጨካን ማሕበረሰብ ክትርእዩ ኢኹም ይብልና ካብዚ ከምዚ ዓይነት ዘርኢ ወፂና እግዚኣብሔር ክነኽብር እግዚኣብሔር ዝፈርሑ ከም እግዚኣብሔርነቱ መጠን ዘኽብሩ ዓይነት ሰባት ኮይና ክንርከብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጊ እዩ ዝሕልና። ሓሳብን ጥያቄን ርእቶ እንተደሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ተወሳኺ ኣድራሻና ድማ ፖስታ ሳፁን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ርእቶኹም ክትውና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። ተባረኹ። ሰናይ ቀና። ፍረናይ ኢሉ